finansu ministrijas darbības jomas, publisko izdevumu un valsts parāda vadība valsts ieņēmumu un mitas politikas vadība Eiropas Savienības fondu vadība valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana maksājumu nofrošināšana starptautiskajās organizācijās finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2021. Gadā nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu un specifiskos apstākļus saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanu, nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši fiskālās disciplīnas likumam, izstrādāt ekonomiskajai situācijai atbilstošu gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu, primāri atbalstot reformu īstenošanu, un nodrošinot valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus un ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm resursu pieejamību to funkciju veikšanai, nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2022. Gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisko izlietošanu, administratīvās loga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti, veikt finanšu resursu pieejamības un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisma darbības analīzi, lai atbilstoši ekonomiskai situācijai pašvaldībām nodrošinātu to funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, taiskaitā dotāciju sadali, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamību, sagatavot ES struktūru fondu un KF darbības programmu 2021-2027. Gadam, nodrošināt tās apstiprināšanu MK un EK, sagatavot un iesniegt EK atveseļošanas un noturības plānu un izveidot efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešanas tiesisko bāzi, lai veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, stiprinot dalību valstu noturības un pielāgošanas spējas ar mērķi mazināt COVID-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstīt pārēju uz zaļo un digitālo ekonomiku, nodrošināt nepārtrauktu ES budžeta līdzekļu pieejamību Latvijas tautsaimniecībā, sagatavot un apstiprināt ES fondu izvērtēšanas plānu 2021-2027. Gadam, veikt vismaz vienu 2014-2020. Gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes liederības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu, risināt strateģiskos un ieviešanas jautājumus ar EK dienestiem un donoru valstu pārstāvjiem, nodrošinot efektīvu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2021. Gadā, organizēt plašu informatīvu komunikācijas pasākumu par ES fondu un ES un Norvēģijas atbalsta programmu ieguldījumiem, prioritātēm, sasniegto, veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi, taiskaitā, izstrādāt vienotu metodiku riska spēlētāja pazīmju noteikšanai un rekomendācijas attiecībā uz riska spēlētāja identificēšanu un atturēšanu no dalības spēlē, kā arī veikt pētījumu par riska spēlētāja uzvedības un paradumu pazīmju identificēšanu un azartspēļu zāļu vizuālā tēla ietekmi uz riska spēlētāju grupām un iekļaušanos pilsētvides kopējā tēlā, ievērojot sabiedrības kopējās intereses, izvērtēt un pilnveidot sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošās tiesību sistēmas efektivitāti, pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu, taiskaitā ieviešot vienkāršotu automatizētu nodokļu nomaksas risinājumu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un pilnveidojot procesus nodokļu termiņu pagarinājumiem un nodokļu piedziņai. Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 4795.09. 98,097,426,425,423 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 4,232,418,416,415,416,415. Es politiku instrumentu un pārējās ārpus līdz finansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 477,480,482,108 piezīmes. Viens nav iekļautas ES struktūra fondu un KF tehniskās palīdzības projektos plānotās amata vietas, jo 2021-2027. Gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti. Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK. Pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu. Ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, Euroslīps vītra rādītāji, vērtība, pamatojums 2021. Gadā, 2022. Gadā, 2023. Gadā, viens valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība, normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai, likums par akcīzes nodokli un likums par valsts sociālo apdrošināšanu 511.620 priekšlikums otrajam lasījumam numura 4 pilnveidot vidinformācijas sistēmas normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai, likums par akcīzes nodokli un likums par valsts sociālo apdrošināšanu vidinformācijas sistēmu pielāgošana ar akcīzes nodokli apliekamo objektu prasību ievērošanai pielāgotas vidinformācijas sistēmas skaits 3 vidinformācijas sistēmu pielāgošana minimālo obligāto iemaksu objekta ieviešanai pielāgotas vidinformācijas sistēmas skaits 433.00.00 valsts ieņēmumu un mitas politikas nodrošināšana 2 Latvijas okupācijas muzeja pārbūve un padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība 1800.00.00 priekšlikums otrajam lasījumam numur 10 saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības programmu atbalstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, pārbūvējot Latvijas okupācijas muzeja ēku, izbūvējot padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu un sakārtojot latviešu strēlnieku laukumu un tam pieguļošo publisko āra teritoriju apkārt memoriāla ansamblim, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, izveidots Latvijas okupācijas muzeja un padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansamblis, pārbūvēta okupācijas muzeja ēka skaits 1, izbūvēts padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls skaits 1, sakārtots latviešu strēlnieku laukums apkārt memoriāla ansamblim skaits 1, 41.13.00 finansējums VAS valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem kopā 2,311,620.